Vi kom med nå.
You Radio.
Et bien sûr, comme d'hab, l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour les amis.
Alors,
bonjour Zineb.
Mehdi, عندي واحد l'annonce. Casse-moi comme Zineb. Chou, عندي واحد l'annonce.
Ah, formidable.
Mais يمكنش pour Timeless Festival by You Radio. Et est-ce que tu préfères نخليك تهضر عاد نديرو l'annonce ou ندير le contraire?
يلا عرفتي شنو انا عندي اون بون نوفيل نبداو بلا نوفيل ديالي ودير لينا
يلا سير حيت لا نوفيل ديالي غتكون احسن من ديالك دو توت فاسون دونك لا ما نساليو بها بصح والله سير لا نوفيل ديالي ما يمكنش تخيلها لا نوفيل ديالي ما يمكنش تخيلها سير عطينا ديالك
ايوا نبداو دغيا نسربكو هاد لانونس انا ديالي زوينه غادي تفرح كاع لي جيمر اللي كانوا صدمونا ريسامون الوغ جو رابيل l'abonnement de Xbox Game Pass qui c'est un équivalent de Netflix et le jeu vidéo كل شيء فرحان به كنا فرحانين به mais récemment quand on طلعوا الثمن كنت قلت لكم زادوا 30% d'un seul coup c'est-à-dire les abonnements كانوا دازوا من 8 dollars 9 dollars 13 14 قالوا plus cher دازوا من 18 26 bref ruin mais heureusement avec le changement de direction la nouvelle patronne Sharma قالت لهم عرفتي شنو هاد الشيء درتي وهاد شورا الاخرين مش تلاه الله يخليكم انا لا نوفيل استراتيجي ديالي Xbox avant tout donc بغيت عاوتاني تهبطوا داك لي 30% تحيدوهم اي دونك تو لي زابونمون اللي كانوا عندنا كلهم عاوتاني نرجعوهم لي بري ابيتويل ديال هادي عام سي دير هبطوهم ب 30% à nouveau ce qui est une excellente nouvelle parce que mine de rien là c'était 5 6 6 dollars اللي كان تزادات ودابا عاوتاني نحيدوها donc voilà c'était la bonne nouvelle pour tous les gens les abonnés Xbox Game Pass donc rien avant à dire les prix ديال شحال هادي
OK.
Attends, il est pour ta nouvelle.
ايوا اسمعي لي لا نوفيل خليني مع هاد لي نوفيل ديالك ديال
جاتني ماشي شي حاجه
المهم بارابور شنو غنقول انا تاع علاقه بون تايمليس فيستيفال باي يو راديو تي كوني باستا رايمز لويس فونسي ام سي سولار اي فهمتي كو دي زارتيست واعرين
ومازال
دوت زارتيست ما قالينهمش ودي سوربريز جايين ولكن ماشي هذه هي لا نوفيل اللي واعره كاع الوغ هاد لا نوفيل اللي غنقول سي واحد لونور سي une fierté ديال toute une vie je te jure هاد l'édition ديال timeless شحال هي c'est la combienième hein,
wow.
c'est la combienième هادي اللي جايه ديال timeless festival by you radio
c'est la deuxième
on est d'accord donc c'est la deuxième édition
oui. la deuxième
et ouais, figure-toi que dès la deuxième édition ديال timeless festival by you radio تلقينا واحد الخبر اللي je pense الناس يقدوا يسينوا حياتهم كامله وما يكونش
زينب
درتلك
سترينيس
شلي بغيت ايوا فيغورتو باللي دي سا دوزيام اديسيون تايملس فيستيفال باي يو راديو اي بلاسي سو لو هو باتروناج دو سا ماجيستي لو روي محمد السي سي جوست ان كوما كنتش مريضه في الغوت كثر والله الا لقيتيني كنظنك طلع هاد الزنقه وما قداش énorme wow. imagine deuxième édition timeless festival by you radio et déjà on est placé sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI c'est un honneur c'est une fierté de toute une vie mais il me quel j'ai dit ministre de l'خبار قلت صافي صافي دابا بحال شفتهم كاملين ديجا صافي صافي on est très très fiers et honorés bien évidemment من هاد la distinction ou هاد القضيه اللي قلنا لكم عليها انا بعدا تصدمت هاد الصباح et je voulais partager cette superbe nouvelle avec tous nos auditeurs. Bah, on est trop trop contents là, intro. Et j'en perds mes mots. Malgré tout, Mengoul. De toute façon, hein, t'as chuté chez la nouvelle Jelly Ware, elle dit elle que. Mais dis donc. Demain, ma rendez l'ex concurrence. Demain, je vais te laisser tranquille, faire tes nouvelles tranquille.
D'accord, les bris.
Tu lui vois ma cache, donc elle a pas de mal à y aller. À demain, Mehdi, pour l'actu gaming.
Formidable. À demain.
À demain. T'as quoi, je kiffe France. Un solo, c'est ma. اش بان لك مهدي اليوم ما بان لك والو زعما حنا اصلا ضايقين حنا فرحانين حنا غير فرحانين اليوم François de temps te retrouve demain pour l'actu gaming et je tiens bien évidemment à réitérer mon honneur et la fierté اللي كنحسوا بها La deuxième édition du Timeless Festival by You Radio est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. On est trop fiers et trop contents de l'intro. Et puis restez avec nous, je ne trouve pas mes mots. C'est